23. februārī Šveices čempionātā nospēlējāt maču pret Lugano komandu, bet nākamo spēļu kārtu nedēļu vēlāk tā arī neesat sagaidījuši joprojām. Pastāsti, kā attīstījās situācija tajā februāra pēdējā nedēļā?
Klubā, principā, mēs turpinājām vienkārši gatavoties nākamajai spēlei, lai gan redzējām, ka tomēr tas vīrus jau toja Šveicē, viņi jau principā bija Šveicē, diezgan trauji uzņēma tos apgrieziens, un tad Šveices līga izlēma pārcelt to nākamā mūsu spēli. Un tad vienkārši aizdījām savstarpējo maču treniņu spēli un gatavojamies nākamās nedēļas spēlē, bet tā arī nenotika. Tā kā sapratām, ka varbūt aizdīsim spēles bez skatītājiem, kā to darīja, piemēram, Itālijā vai Spānijā, manuprāt, arī. Bet Šveica tomēr pieņēma nedaudz radikālāku lēmumu un vispār atcēla spēles. Manuprāt, viņa bija pirmā līga, futbola līga Eiropā, kur tā izlēma. Un komandā mēs arī sapratām, ka iespējams tas nebūs tikai šī nedēļa, bet pārējās spēles arī uz kādu ilgāku laiku. Un tā arī līdz šim vēl neesmu atsākuši čempionātu.
Jau pēc tam, kad čempionāts bija apturēts, Siona vēl nospēlēja pārbaudes spēli. Tev pašam nešķiet tā dīvaini, kā apturēta sezona, bet tajā pašā laikā notiek pārbaudes spēles. Iespēja inficēties taču tik un tā saglabājas visiem spēlētājiem.
Komandā jā, likās nedaudz dīvaini, ka mums bija jāizved šī pārbaudes spēle, lai gan čempionāts jau bija būtībā apstājies to brīdi. Un mēs tā kā sapratām, ka nebūs mums nākamās tuvākās, nezinu, 3-4 nedēļas noteikti nekādas spēles un treniņi. Un tā arī sanāca, ka mēs nospēlējam to spēli un pēc tā laika es neesmu ticējis ar nevienu no saviem komandas biedriem.
Pastāsti, kā martā noritējis komandas treniņu process?
Tā sanāk, ka spēles mēs katrs esam savās mājās, kur un kurš, un strādājam individuāls uz paklājiņa, kaut kādus vingrinājumus priekš, tas pašs svēdarpres, rokām, muguras un ejam ārā skriet, kaut kāda programma ir atsūtīta, un to arī cenšamies izpildīt un ievērot.
Kā ar dažādiem futbola vingrinājumiem, izmantojot bumbu?
Šobrīd ir ļoti grūti tieši ar futbola aspektu, jo mums treniņu bāze ir slēgta, un tur netiek neviens ielēst iekšā, tā kā vienīgais dzīvoklī kaut ko pats var paspārdīt, bet tad arī kaimiņš, domāju, nav diezgan apmierināts par to.
Klubā tika apsvērta ideja palaist ārzemniekus uz mājām.
Diezgan bieži viņiem jautāja, ko darīt, tā kā vai palikt šeit vai braukt uz mājām, jo šobrīd tā situācija ir neskaidra, bet klubs arī neko nezina, jo Šveices futbola federācija vēl nav pieņēmusi nekādu lēmumu, vai tiks turpināts čempionāts vai netiks turpināts, un arī, ja klubs, piemēram, palaist man mājās uz Latviju, tad nav zināms arī atsākt, piemēram, čempionātu, kā es tiktu atpakaļ. Tā kā šobrīd ir tāda diezgan grūta situācija, un neviens neko īsti nezinu, un visi gaida uz kādu citu. Klubs īsti nesaka ne jā, ne nē, ka var braukt vai nebraukt, jo viņi arī tomēr gaida uz to lēmumu, kas tiks pieņemts kaut kad, bet to neviens nezinu, kad tas tiks izdarīts.
Siona lauzusi līgumus kopumā ar 9 spēlētājiem, un faktiski visi šie futbolisti bija vainu līderi vai arī spēlētāji ar skaļiem vārdiem. Pastāsti, kas notika komandā un kāpēc šāds solis tika spērts?
Kluba prezidents izteica piedāvājumu par algas samazināšanu. Tur nebija īsti ļoti daudz laika, lai pieņemt to lēmumu. Un, jā, mēs kā visa komanda kopīgi pieņemam lēmumu, ka tā kā nepiekritīsim sākumā, un tie pieredzējušie spēlētāji arī nepaspēja, kā viņi teica, intervijās pakonsultēties ar saviem juristiem, aģentiem un saprast to situāciju un kā labāk rīkoties. Un tad sākumā pieņemam lēmumu, ka nē, un tad jā, prezidents atlaida 9 spēlētājus, kā tu minēji, un pēc tam sākās kaut kāds individuālās sarunas. Un pēc tam arī piekritam piedāvājumam.
Runājot par līdzšinējo sezonu, esat 1.8. vietā, un droši vien šāds rezultāts nav tas, ko jūs paši gribējāt.
Nē, protams, tas nav. It īpaši, ja ņem vērā, ka mēs aizdījām pirmo aplī, kad bijām tabulas pašā augšā, kur, manuprāt, otrajā vietā pat vai pirmajā pēc kaut kādām spēlēm bijām. Tā kā, jā, neesam apmierināti, bet tāpat laikā mēs vēl bijām kausa izcīņā palikuši, un tas arī ir nozīmīgi šim klubam.
Kāpēc tad rezultāti šosezonu ir tik pieticīgi?
Tie varētu būt vairāki apstākļi, jo pirmkārt mēs ļoti labi uzsākām to tieši sezonas sākumu, aizdējām daudz pozitīvus mačus, manuprāt, 7 uzvaras kārtas tajā posmā kopš sezonas sākuma jūlijā līdz septembrim, un tad arī nomainījās mums treneris, pēc tam sezonu līdz galam aizveda trenera palīgs un dublieru komandas treneris, pēc tam jaunajā gadā atnāca jauns treneris, viņam bija kaut kāda cita vīzija, kamēr viņš saprata, kā viņš grib spēlēt, ar ko viņš grib spēlēt, kurš spēlētājs izmantot, varbūt tas laiks tā kā pagājām, jā, viņam sanāca 1 punktu izcīnī 5 spēlēs, Tā kā grūti, grūti mums gāja šo zonu.
Arī pašam personīgi sezona noteikti ne tā labākā, būtībā kopš oktobra neesi spēlējis sākuma sastāvā. Kas un kā šogad ir noticis?
Tā kā var sadalīt to sezonu divās daļās, kad mēs sezonu sākumu uzvarējām un visus mačus aizvadīju. Tad bija, nu, aizvadīju startu 11. Tieši tad viss gāja ļoti labi pēc tam. Pēc tam sākās tas grūtais periods, kad, manuprāt, mēs, man liekas, uzvarējām 7 spēles un, nu, pēc kārtas. Un es, manuprāt, 6 no tām sāku pamatsastāvā. Un pēc tam, kad minēju vienu sākumu sastāvā, es tikai aizdīju, mēs 17 spēļu laikā tikai vienu uzvaru izcīnījām. Un tā kā man bija ļoti grūti arī skatīties no malas, kā komanda zaudē, un ka es zinu, ka es varu palīdzēt, bet netiku pie teikšanas.
Pirms sezonas apturēšanas jau bija paspējis nopelnīt jauno treneru uzticību.
Jā, man tā, principā, arī jebkura trenera ir. Ka viss jāsāk man no nulis ir gan izlasē, tā bija gan arī visos manos bijušajos klubos, gan Latvijā, gan šeit Sionā šobrīd. Tas man nebija nekas jauns, ka sākumā es esmu viens no pēdējiem, jo tomēr es tāds diezgan netipisks spēlētājs, vai kā to varētu nosaukt, 2 metrus garš uzbrucējs, kur tomēr katrs treners varbūt nav redzējis iepriekš savā karjerā, un tad viņš varbūt nezinu tā izmantot, ko īsti darīt. Bet es viņam pierādu ar savu darbu, ar savām kvalitātēm, ka esmu labs spēlētājs, un arī viņš man sāk dot tās iespējas, un sākam virzīties priekš.
Kā pavadi brīvo laiku, kura tagad neapšaupām ir diezgan daudz, bet laika pavadīšanas iespēja ir maz?
Jā, ar to ir vislielākā problēma, ka tagad ir tik daudz tā laika, bet īsti nav ko darīt, kā jau tu minēji. Cenšos jā, kaut ko mājās, to pašu skriešanu tais ārā vai vingrojums uz paklājiņu. Kaut kādas filmas, skatos PlayStation paspēlēju, franču valodu nedaudz cenšos labāk apgūt, ko es tā kā jau biju iesācis.
Jau minēji, ka uzspēlēju PlayStation. Tagad piespiedu pauzes laikā daudzi jaunās paudzes sportisti izmanto laiku, lai kārtīgi izspēlētos videospēles. Arī es pievērsies šai laika pavadīšanas metodai.
Tagad tas laiks ir apmēram tik pat liels vienīgi, tad tu esi vairāk nogurs un varbūt tu nevēlies to tērēt vēl lieki enerģijas PlayStation spēlēm. Tad ir tiešām tā. Tu uztais to savu treniņu stundu vai divas, un tad tev viss diena ir brīva. Tu pat nebija jābrauc treniņu bāzi, jātiekas kaut kur, nevar iet ārā ēst nekur uz veikalu, un tad tā laika ir tik daudz, ka tiešām varbūt kā tu minēji, ka Amerikā tev visi izmanto šo brīdi, un izspēlējis kārtīgi.
Daudziem videospēļu cienītājiem droši vien gribētos kādreiz ieraudzīt pašiem sevi spēlē. Tev tāda iespēja ir, tāpēc jājautā, vai FIFA videospēlēs bieži izmanto savu virtuālo tēlu.
Es izmantoju iepriekšējā FIFA, jā, es diezgan daudz spēlēju, man arī bija tā savējā kartiņa, 99 reitinga, bet šo FIFA es mazāk spēlēju, es esmu vairāk spēlēju NBA šobrīd un Call of Duty, tā kā. Bet jā, Sionā šobrīd arī tieši turnīrs kaut kāds starp valstīm un klubiem tieši, un mūsu Sions pārstāvs arī diezgan labi aizved šo turnīru un gūst vairākus vārdus ar mani. Tā kā viņš ir priecīgs, ka es esmu mūsu komandā un rakstu man, ka pateicīgs par tādu labu kartiņu, kā man ir.